Good morning.
อรุณสวัสดิ์ค่ะ
For those of you guys who weren't here last week and didn't hear about it, I want to make anyone that wasn't there jealous so that next time you'll be there. But we had a men's hangout this past Friday.
Wow.
And Jew posted some pictures.
ก็อันนี้เป็นรูปภาพของการรวมกลุ่มของผู้ชายเมื่อวันศุกร์คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะอันนี้คือแบบอยากจะแบ่งปันให้กับคนที่ไม่ได้มาร่วมค่ะ
Yeah. So next time men look out for this announcement. We had a great time together. We talked about confession.
ก็เรามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราได้ใช้ร่วมกันมันเป็นเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับการสารภาพ
Sunan grilled.
Yeah.
พี่ Sunan ทําหมูย่าง
Yeah. It was delicious.
อร่อยมาก
And you know, it was actually a really good time of just sharing and being open with each other as men.
ก็มันเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันแล้วก็เปิดใจ
It's something men don't do very often, very regularly.
บางครั้งก็ไม่ได้ทำแบบเป็นปกติหรือว่าบ่อยๆเนาะ
Yeah, but it's something that's really important as men to actually have these relationships where we trust each other and confess.And actually build one another up in faith.
แต่ว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับกลุ่มของผู้ชายที่เราจะได้ใช้เวลาด้วยการเปิดใจและสนิทกันมากขึ้นเชื่อใจกันสารภาพความผิดบาปให้กันและกันได้รู
้ And I can tell you that I trust these men that are in this photo and the ones that were not in the photo. Sorry, those of you who didn't make it.
ก็ถ้าดูในรูปเราก็จะมีแค่บางคนที่อยู่ที่นี่แต่ว่าบางคนที่ไม่ได้อยู่ก็ขอโทษด้วย
Yeah.Except Luke, I don't trust Luke very much. yeah. as we're getting into this passage in John, actually, it's the Last Supper.
ก็วันนี้เดี๋ยวจะเทศนาเกี่ยวกับพระธรรมยอห์นที่เกี่ยวกับมื้ออาหารมื้อสุดท้ายค่ะ
And Jesus is with his disciples in this upper room, and he's having this really intimate time with them before he goes to the cross.
ก็มันเป็นเวลาช่วงเวลาที่ก่อนที่พระเยซูจะไปที่บนไม้กางเขนเราได้ใช้เวลาทานอาหารกับเหล่าสาวก
But one of the things we talked about was just in this night that when we confess, that actually we have power over the enemy.
ก็สิ่งที่เราได้คุยในคืนนั้นเนาะคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการสารภาพบาปนั้นก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าเราได้สารภาพมันออกมาแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีอำนาจเหนือกว่าศัตรูของเรา
Satan can't accuse us of something if we confess it and say look Jesus has already forgiven me of that thing
ก็ซาตานจะไม่มีทางที่จะหาข้ออ้างหรือมาขัดขวางเราได้เลยถ้าหากว่าเรามอบทุกสิ่งทุกอย่างเราสารภาพทุกอย่างออกมาเพื่อที่แล้วก็ยอมรับว่าพระเยซูเนี่ยได้ล้างทุกอย่างไปแล้ว
And thankfully, you know, we live in a pretty free place where we're not fearing that if someone goes and talks about how these Christians were meeting, that someone's going to spoil us and be like, oh, those guys were meeting and talking about Jesus, and we're going to get arrested. we're not afraid to meet openly, right? We can trust each other openly, and we don't have to worry that someone's going to go report us to the police and come and arrest us because we're talking about Jesus.
มันเป็นกลุ่มที่เรารู้สึกแบบเป็นได้พูดคุยเกี่ยวกับการเปิดใจอย่างได้อย่างอิสระแล้วไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวใครในที่นี้จะไปแจ้งตำรวจมาจับว่าเฮ้ยกลุ่มนี้เขาพูดเกี่ยวกับศาสนานะเผยแพร่ศาสนากันอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
But there are places in the world where actually Christians have to meet in secret and actually trust is really important because if someone betrays that trust actually the whole group could be seriously in trouble
ก็แต่มันก็ยังมีบางที่นะที่ชาวคริสเตียนเนี่ยต้องเจอกันแบบลับๆแล้วก็คุยกันแบ่งปันเรื่องศาสนาแบบลับๆแต่ถ้าหากว่าใครในกลุ่มนั้นนะคะเกิดรู้สึกทรยศขึ้นมาแล้วเอาเรื่องนี้ไปปล่าประกาศเนี่ยกลุ่มนั้นก็คือจะต้องเจอกับปัญหาหนักแน่นอน
And in some places it's a matter of life and death
ก็จริงๆมันอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายเลย
We're at the part in John where Jesus predicts that one of his disciples is going to betray him
ก็ตอนนี้เราอยู่ในตรงที่พระธรรมยอห์นที่พระเยซูนั้นได้ทํานายบอกว่าหนึ่งในเหล่าสาวกของพระองค์นั้นจะทรยศและหักหลังพระองค
์ And this was a matter of life and death at this point
ก็อันนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญเลยที่เกี่ยวกับ ความเป็นความตายเลย
There were people who wanted to kill Jesus
เพราะว่าในตอนนั้นน่ะมีคนที่ต้องการที่จะฆ่าพระเยซูด้วย
And the disciples were getting a little antsy about when Jesus was going to deal with these enemies that wanted him dead
ก็เราสาวกก็มีความรู้สึกกระวนกระวายใจนะว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่พระเยซูจะจัดการกับพวกคนกลุ่มนี้ซะที
And so if you have your Bibles we're going to open up to John chapter 13
เดี๋ยวถ้าใครที่มีพระคัมภีร์ก็จะเปิดไปที่พระธรรมยอห์น13ค่ะ
verse 18 to 30
10ข้อ18ถึง30
And at this point in John's gospel it's chapter 13 to chapter 17 that all takes place in this upper room
ก็ในพระธรรมยอห์นตั้งแต่บทที่13ถึง
17
17เป็นจะพูดถึงเกี่ยวกับในห้อง
ข้างบน
ห้องชั้นบน
Yeah thank you and this entire section actually takes up almost 25% of the gospel of John
ก็มันเกือบจะแบบ 25% เลยของในพระธรรมยอห์น
And so we are actually going to be in this section in this only takes place over a few hours of Jesus's life starting last week actually for the next 7 to 8 weeks into July we're going to be in this section
ก็เราจะอยู่ในพาร์ทเนี้ยค่ะไปจนถึงเดือนมันเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะไปจนถึงนู่นเลยเดือนกรกฎาคมเลย
And we get this close up look into what it was like to be in that room with Jesus
ก็เราจะเจาะลึกเข้าไปให้เห็นว่ามันหมายความว่ายังไงกับการที่เราอยู่ห้องชั้นบนกับพระเยซูในตอนนั้น
And I really want to invite us as a community, as a church, as we go through these passages over the next few months.
ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนที่เราเป็นสมาชิกของคริสตจักรเราให้เข้ามาร่วมกันเข้ามามองเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าบทนี้เนี่ยไม่ใช่บทที่ขอโทษอ่ะเป็นหมายถึงว่าพาร์ทนี้เนี่ยในส่วนนี้มันหมายความว่ายังไงมันเป็นยังไงกันแน
่ That we can just soak up the intimacy with Jesus that is here for us.
ก็ให้เราได้รู้และมองเห็นว่าพระเยซูเนี่ยทรงอยู่กับเราที่นี
่ So let's read
มาเริ่มอ่านกันค่ะ
Starting in verse 18 I am not speaking to all of you I know whom I have chosen but the scripture will be fulfilled He who ate my bread has lifted his heel against me I am telling you this now before it takes place that when it does take place you may believe that I am hehe. Truly, I'll finish. And then, truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. After saying these things, Jesus was troubled in his spirit and testified, "Truly, truly, I say to you, one of you will betray me." The disciples looked at one another, uncertain of whom he spoke. One of his disciples, whom Jesus loved, was reclining at table at Jesus' side. And so Simon Peter motioned to him to ask Jesus of whom he was speaking. So that disciple, leaning back against Jesus, said to him, Lord, who is it? And Jesus answered, It is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it. So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. Then, after he had taken the morsel, Satan entered into him, and Jesus said to him, What you are going to do, do quickly. Now no one at the table knew why he said this to him. Some thought that because Judas had the money bag, Jesus was telling him, Buy what we need for the feast, or that he should give something to the poor. And so, after receiving the morsel of bread, he immediately went out, and it was night.
เราไม่ได้พูดถึงทุกคนในพวกเจ้าเรารู้จักบรรดาผู้ที่เราได้เลือกไว้แล้วแต่เพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่ว่าคนที่รับประทานอาหารของข้าพเจ้าได้ยกส้นเท้าต่อต้านข้าพเจ้าจากนี้ไปเราจะบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้เจ้ารู้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงๆเพื่อว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเจ้าจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้นเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าผู้ที่รับคนที่เราส่งออกไปเสมือนได้รับเราและถือว่าผู้นั้นรับพระองค์ผู้ทรงเรามาเช่นกันเมื่อพระเยซูกล่าวเช่นนั้นก็ทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งจึงกล่าวยืนยันว่าเราขอบอกความจริงกับเจ้าว่าคนหนึ่งในพวกเจ้าจะทรยศเรา พวกสาวกเริ่มมองหน้ากันอย่างสงสัยว่าพระองค์หมายถึงใครสาวกคนหนึ่งที่พระเยซูรักก็กำลังเอ็นกายใกล้ทรวงอกของพระองค์ซีโมนเปโตรจึงพยักหน้าพูดกับคนนั้นว่าบอกเราเถิดว่าพระองค์กล่าวถึงผู้ใดเขาเอ็นหลังพิงทรวงอกของพระเยซูแล้วพูดว่าพระองค์ท่านคนนั้นคือใครพระเยซูจึงตอบว่าคือผู้ที่เราจะเอาขนมปังนี้จิ้มในถ้วยให้แล้วพระเยซูก็จิ้มขนมปังและยื่นให้แก่ยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตเมื่อยูดาสรับประทานขนมปังเข้าไปซาตานก็เข้าสิงในตัวเขาพระเยซูจึงกล่าวกับเขาว่าอะไรที่เจ้าจะทำก็ทำเร็วๆเถิดพวกที่เอ็นกายอยู่ณที่นั้นไม่ทราบว่าพระองค์ได้กล่าวเช่นนั้นกับเขาด้วยจุดประสงค์อะไรหรืออาจจะเพราะยูดาสถือกล่องเก็บเงินบางคนคิดว่าพระเยซูกล่าวว่าจงซื้อสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้สำหรับงานเทศกาลนี้หรือไม่ก็บอกว่าเขาควรให้แก่ท่านเขาควรให้ทานแก่ผู้ยากไร้หลังจากยูดาสได้รับขนมปังแล้วก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน
Lord Jesus would you open our eyes this morning
พระเยซูขอพระองค์ทรงเปิดตาของเรา
We want to seeHow great your love is for us.
เราจะอยากจะมองเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ว่ายิ่งใหญ่เพียงใด
Would you draw us in to your heart?
ขอพระองค์ทรงเข้ามาสู่หัวใจของเรา
And show us your great love in Jesus' name.
และสำแดงความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซู
What is happening in this picture?It'll be there.
Okay, อันนี้ภาพนี้เกิดอะไรขึ้นคะ
Do you guys know? Choosing teams. How many of you guys have ever been picking teams, just hoping that you got picked before this guy or you didn't get picked last? Yeah.
ก็คือในรูปนี้เป็นการเลือกทีมเป็นการเลือกกลุ่มแบบที่จะแบ่งทีมกันเนาะในที่นี้เนี่ยมีใครเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมคะแล้วเคยรู้สึกไหมว่าเอ้ยฉันอยากโดนเลือกก่อนฉันไม่อยากเป็นคนสุดท้าย
And I definitely remember what it's like to be picked last and just that feeling of no one wants me
เพราะว่าผมจำได้ดีว่าถ้าหากว่าเราเหลือเป็นคนสุดท้ายที่ถูกเลือกเนี่ยเราก็เลยจะรู้สึกว่าคงไม่มีใครอยากอยู่กับทีมกับเราเลย
And when I was in elementary school we played kickballwhich I don't know if that's a game everyone has played but that's what we played
ก็ตอนที่อยู่ในโรงเรียนประถมเนาะก็ได้เล่นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคิกบอลก็น่าจะเป็นเกมเหมือนเตะบอลประมาณนี
้ And maybe this is not surprising to some of you but I was often the team captain
แต่ว่าไม่ค่อยไม่จริงๆไม่อยากจะคุยเท่าไหร่แต่ว่าก็ผมเนี่ยเป็นกัปตันทีมตลอดเลย
I can be kind of forceful and kind of leading the pack and saying all right guys let's pick teams here I'll pick
ก็เพราะว่าพอได้เป็นกัปตันทีมเนี่ยผมก็ได้แบบมีสิทธิ์ที่จะแบ่งทีมหรือเลือกคนบ่อย
ๆ But I tried to be fair I tried to make sure that even if someone was picked last they knew that you know what we're happier part of our team and we're all in this together
แต่ว่าผมก็พยายามนะที่จะแบบว่ามอบความยุติธรรมให้กับทุกๆคนให้แม้แต่ว่าคนที่ถูกเลือกคนสุดท้ายก็อยากให้เขารู้สึกดีรู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของทีมเรา
And I understood that you know some people are more skilled and other people are just a little slower and maybe not as good at kickball the most important game in the world
ก็ถึงแม้ว่าผมก็จะรู้ดีว่าใครเป็นคนที่เก่งหรือบางคนก็อาจจะแบบช้านิดหน่อยเกี่ยวกับการเล่นเกมชนิดนี
้ But I'm still very competitive
แต่ว่าผมก็ยังเป็นคนที่แบบชอบการแข่งขันมาก
The thing that I could not stand if I knew that you were not going to try I would not pick you to be on my team I'm sorry
แต่มีอยู่อย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าจะไม่เลือกเขาแน่นอนก็คือถ้าหากว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่พยายาม
If you pick someone to be on your team and then they just let the other team score or they just give up halfway through the play to me it was the same as being betrayed How dare you
ก็ถ้าหากว่าผมเลือกคนในทีมมาแล้วเนี่ยแล้วระหว่างทางที่เราเล่นเกมเล่นบอลกันอยู่เนี่ยแล้วเราแล้วเขายอมแพ้โอ้เหนื่อยให้คนอื่นเอาไปเลยคะแนนไปเลยมันทำให้ผมรู้สึกว่าคือทำได้ยังไงเหมือนเราถูกหักหลังทรยศอยู่
And in the back of my head, that person was on a blacklist. I'm never picking them again.
แล้วก็นั่นแหละจะทำให้ผมจำไว้ว่าจะไม่เลือกเขาอีก
If I were in Jesus' shoes, I would never have picked Judas as my disciple.
ก็เช่นกันถ้าว่าผมได้เป็นพระเยซูเนี่ยผมจะไม่มีทางเลือกยูดาสมาเป็นสาวกแน่นอน
If I knew that he was about to betray me, I wouldn't invite him to this special dinner.
ถ้าผมรู้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่หักหลังผมขอโทษค่ะก็คือจะไม่มีทางที่จะชวนเขามาร่วมรับประทานอาหารที่แสนพิเศษนี้แน่นอน
But it actually seems like if Judas were in charge of picking teams, maybe he was starting to wish he was on a different team himself.
ก็อย่างถ้าหากว่ายูดาสได้มาอยู่ในการที่เลือกทีมเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่ทีมตรงข้ามก็ได้
You see, Judas had been growing frustrated with Jesus in the weeks leading up to this meal.
ก็เพราะว่ายูดาสเนี่ยมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอยู่ตลอดเวลากับการที่ในเวลาที่นั่งทานอาหารกับพระเยซู
And Jesus was not trying to win any popularity contests at this point in time.
ก็แล้วถ้าในการในตอนนั้นอ่ะคือยูดาสก็ไม่มีความที่แบบรู้สึกอยากจะเอาชนะ
He wasn't trying to make everyone like him.
ใช่ไม่เคยรู้สึกว่าแบบจะต้องเป็นคนที่แบบถูกใจใครอะไรเงี้ย
In fact it seemed like he was almost deliberately trying to upset certain groups of people
เหมือนแบบเขาแบบเป็นคนที่โมโหหรือว่าไม่พอใจอยู่ตลอดในกลุ่ม
The religious leaders were very upset with Jesus at this point in time
ก็คือเป็นผู้นําศาสนาที่ไม่พอใจพระเยซูในตอนนั้น
Jesus's miracles were getting more and more dramatic
ก็คือเหมือนแบบทั้งที่แบบการสำแดงของพระเยซูอะค่ะเป็นสิ่งที่จดจันหรือมหัศจรรย์มาก
ๆ and the biggest one was raising Lazarus from the dead
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือการที่ปลุกให้กับผู้ที่ตายได้ฟื้นขึ้นมา
and this was causing divisions and rumors to spread in Jerusalem about Jesus
ก็นี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกในเยรูซาเล็ม
Now Judas was called the son of Simon Iscariot.
ก็จริงๆยูดาสเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นบุตรของซีโมน
And Simon's aren't sure what Iscariot means exactly.
ซีโมนดิขอโทษค่ะเดี๋ยวแป๊บนึง
Okay. We can share.
แต่ว่าผู้ที่รู้เป็นผู้รู้เกี่ยวกับศาสนาที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยค่ะก็ไม่ได้แน่ใจเท่าไหร่ว่า Iscariot เนี่ยแปลว่าอะไร
Okay and but they all agree that whatever it means Judas was from a different place than the other disciples
แต่ก็ไม่ว่าจะแปลว่าอะไรก็ตามแต่ว่ายูดาสเนี่ยมาจากที่แตกต่างจากพวกสาวกคนอื่นๆ
Most of Jesus' disciples came from Galilee.
ส่วนใหญ่แล้วเหล่าสาวกนํามาจากแคว้นกาลิลี
But Judas likely came from the region of Judea.
แต่ว่ายูดาสน่ะมาจากเผ่ายูเดีย
And this is not surprising though because actually Judas's name is just the Greek form of the Hebrew name Judah.
ก็ชื่อของยูดาสน่ะมาจากภาษากรีกของคําว่ายูดา
And Judea was just the region of the tribe of Judah.
ก็ยูเดียเป็นแคว้นของเผ่ายูดา
Yeah. And what do we know about Judah? What do you guys know about Judah?
แล้วทุกคนรู้เกี่ยวกับรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเผ่ายูดาครับ
Huh? One of the 12 tribes.
การปฏิเสธการเป็นเผ่าหนึ่ง
The Jews rejected Jesus.
การปฏิเสธพระเยซู
What else do we know about the tribe of Judah? Well, it was the tribe of King David.
เป็นชนเผ่าของกษัตริย์ดาวิด
This was the messianic tribe. The Messiah was going to come from the tribe of Judah.
ก็อันนี้เป็นชนเผ่าที่พระเมสยาจะต้องมาบังเกิดจากเผ่านี
้ And so Jesus being the Messiah was Jewish himself. He was from the tribe of Judah.
ก็พระเยซูก็คือพระเมสยาใช่ไหมคะแล้วก็พระเยซูเนี่ยก็คือผู้ที่มาจากเผ่ายูดานั่นเอง
He was from the line of King David.
เพราะว่ามาจากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด
But there's another connection between Judas and Judah, who he was named after.
แต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงอีกอย่างนึงค่ะที่ระหว่าง เผ่ายูดาห์และชื่อของยูดาส
And for this we have to go all the way back to the very beginning in Genesis
เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปเล่าถึงในตอนเริ่มต้นของปฐมกาล
When we see in Genesis Judah is the brother that betrayed and sold his younger brother into slavery
เพราะว่าในปฐมกาลนะคะยูดาห์ก็คือคนที่ทรยศพี่ชายน้องชายของตัวเองโดยการขายเขาไปให้เป็นทาส
And so why is Judas's name important
แล้วทำไมชื่อยูดาสถึงสำคัญ
when we see that actually these symbols started all the way back in the book of Genesis
ก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็มีสัญลักษณ์นึงที่มันเริ่มมาตั้งแต่ในพระธรรมปฐมกาลแล้ว
We can see that God planned the details of the life of Jesus from the very beginning
ก็เราจะได้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงวางแผนทุกๆอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย
This isn't just some make believe story that happened and so they said oh Judah yeah let's name him after that guy in Genesis
ก็อันนี้มันเป็นเหมือนถูกตั้งไว้แล้วกําหนดไว้แล้วเงี้ยค่ะ
This is God actingthrough his sovereign power and human free will at the same time
นี่เป็นการกระทําของพระเจ้าที่ได้ทํากันได้จัดตั้งวางแผนไว้แล้วก็แล้วก็ได้ทําคู่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนขอโทษนะคือ1อย่างเนี่ยพระเจ้าได้วางแผนสิ่งที่พระองค์ทรงจะกระทำแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะให้ผู้คนได้มองเห็นและรู้ไปควบคู่กันไปด้วย
Jesus didn't make a mistake when he called Judas
ก็พระเยซูไม่ได้ทำความผิดพลาดเลยที่พระองค์ได้เรียกยูดาสมา
knowing that this was the one who would betray him
พระองค์รู้แล้วว่าเนี่ยคือคนที่จะมาหักหลังพระองค์
Jesus makes it clear he says I know whom I have chosen
ก็นี่พระเยซูก็ได้บอกอย่างชัดแจ้งชัดเจนแล้วว่าเรารู้ว่าเรากำลังเลือกใครมา
And there's this mystery that unfolds in this passage
ก่อนนี้เป็นปริศนาที่ถูกเปิดเผยออกมาในบทนี
้ I don't know if this quote is going to translate I tried Google Translate so you guys help me out yeah Google Translate's always perfect but I just felt like this summarized it best from the gospel writers are comfortablewith the theological complexity of their accounts. That's that word, I don't know if it translated at all. Okay, theological complexity of their accounts. They appear to uphold God's will, Satan's evil influence, and Judas's human responsibility all together, simultaneously, in their presentation of Judas's act of betrayal.
ก็อันนี้พี่มิชได้เอาบทความไปแปลที่ Google เนาะเดี๋ยวเอจะลองอ่านดูถ้าหากว่าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวจะพยายามนะคะ ผู้เขียนพระวสานพอใจกับความซับซ้อนทางศาสนาทางศาสนศาสตร์ของเรื่องราวพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนับสนุนพระประสงค์ของพระเจ้าอิทธิพลชั่วของซาตานและความรับผิดชอบของมนุษย์ของยูดาสพร้อมๆกันในการนำเสนอเรื่องการทรยศของยูดาสงงไหมเข้าใจไหมคะภาษาไทยงงไหมคะ
It's God is in control three things
ก็คือพระเจ้าได้ควบคุม3สิ่งนี้ก็คือเดี๋ยวขอพูดอีกครั้งนึงนะคะว่า God's will ก็คือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็อิทธิพลของซาตานและความที่ความรับผิดชอบของยูดาสนั่นเอง
And John actually tells us this at the very beginning in John chapter 1 verse 11. He says, He came to his own and his own people did not receive him.
และในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่11ก็ได้บอกอีกว่าพระองค์มาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ชนชาติของพระองค์กลับไม่ต้อนรับ
Judas is a fulfillment of his father Judah from Genesis. He repeats the same sin as Judah.
ก็คือ สาวกยูดาสเนี่ยก็ได้กระทําบาปอย่างเดียวกันกับชาวยิวที่ได้ทําในตอนต้นในปฐมกาล
And he's also a symbol or a representative of actually the entire group of Judah and the Jews
ก็เขาก็เป็นยูดาสเนี่ยก็เป็นตัวแทนอีกอันนึงที่ได้แสดงถึงความของชนเผ่ายูดาที่ปฏิเสธต่อพระเยซูอ่ะค่ะ
But his disciples were completely unaware of this
แต่ว่าพวกเราสาวกก็ไม่มีใครที่แบบตระหนักได้เลย
Jesus says I am telling you this now before it takes place that when it does take place you may believe that I am he
ก็คือที่เมื่อกี้ได้อ่านไปเนาะก็พระเยซูตรัสว่าจากนี้ไปเราจะบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้เจ้ารู้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริงๆเพื่อว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเจ้าจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั้น
Why does he tell them if they don't know
แล้วพระเยซูจะบอกเขาบอกเราสาวกทำไมในเมื่อบอกไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดี
They're not going to understand. They're still just as confused after he tells them.
เพราะว่าบอกไปก็เกิดความสงสัยแล้วก็ไม่เก็ทว่าพูดถึงอะไร
But Jesus sometimes shows us things and tells us things that are not for us right now, but we're to hold on to them for the future.
แต่เพราะว่าพระเยซูนั้นไม่ได้บอกเราเพื่อที่จะให้เราทำตอนนี้หรือรู้ตอนนี้แต่เพื่อให้เรานั้นได้เก็บความสงสัยนั้นไว้เพื่อในอนาคตถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็จะกระจ่าง
ค่ะ I want to tell us hold on to the word that was spoken to you that you haven't made sense of yet hold on to it
ก็บางครั้งเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราพระเยซูได้บอกเราเนี่ยเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่อยากให้เรายังคงถือไว้จับไว้ก่อนเอาทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าท่านถึงช่วงเวลานึงเดี๋ยวเราจะรู
้ Because Jesus gave it to you for a reason and he gave it to you for a season
เพราะว่าพระเยซูนั้นได้มอบให้กับเราด้วยเหตุผลบางอย่างและด้วยช่วงเวลานึง
But it's incredible to me that the disciples are unaware of this
แล้วก็มันทําให้ผมรู้สึกแบบเขาไม่พวกเราสาวกทําไมถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลย
You know I would think it would be like one of you is going to betray me and they'd be like oh totally Judas
เพราะว่าถ้าเป็นพระเยซูบอกผมเนี่ยผมก็คงรู้เลยว่ายูดาสแน่
ๆ But they're not like that at all. They actually all of them are like is it me?
แต่ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเขากลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นเราหรือเปล่าหมายถึงเราหรอ
actually the gospel of Mark tells us that they go around asking is it me? Is it me? Is it me?
ก็ในพระธรรมมาระโกก็เห็นจะเห็นได้ว่าเหมือนเราสาวกก็ไปเดินถามอยู่ตลอดว่าแบบใช่เราหรือเปล่าหมายถึงเราเหรอ
And it wasn't like Jesus treated Judas like some second-rate disciple this whole time
ก็นั่นหมายความว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อยูดาสแบบด้อยกว่าคนอื่น
ๆ Make no mistake Jesus loved Judas
นั่นเราทำให้เรารู้สึกได้ว่าพระเยซูนั้นก็รักยูดาส
John goes to specific lengths in the beginning of this chapterI wasn't able to be here last week, but I heard Joe preached excellently on Jesus washing the disciples' feet.
ก็นี่เป็นบทอีกหนึ่งบทที่อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะที่พระเยซูได้ล้างเท้าของเหล่าศัตรู
And it says
สาวกขอโทษ
In John 13 verse 1 to 5, okay, it says, having loved his own who were in the world, he loved them to the end.During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus rose from supper and began to wash the disciples' feet.
ในพระธรรมยอห์นข้อบทที่13ข้อที่1บอกว่าพระองค์รักคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้มาโดยตลอดจนถึงที่สุดในระหว่างอาหารค่ำพระยามารได้ดลใจให้ยูดาสอิสคาริโอตบุตรของซีโมนทรยศพระองค์จึงลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารและล้างเท้าของสาวก
John tells us and make sure we know Judas was there.
ที่ยอห์นได้พูดถึงตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เรารู้ว่ายูดาสก็อยู่ตรงนั้น
And this act of self-sacrificial love, Jesus did it even for Judas.
ก็เลยทําให้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะได้รู้ว่าพระเยซูล้างเท้าให้กับเราสาวกทุกๆคนถึงแม้ว่าจะรู้ว่ายูดาสจะทำสิ่งที่ไม่ดี
Jesus tells us to love our enemies
พ ราะพระเยซูนั้นบอกให้เรารักศัตรูของเรา
And in this moment Jesus is loving his enemy without reserve
ก็
He doesn't hold himself back at all
ก็คือในตอนนี้เนี่ยก็ให้เห็นว่าพระเยซูเนี่ยทรงรักศัตรูของเขาโดยไม่มีข้อแม้อะไรเลย
We talked about trust at the beginning. Jesus actually had entrusted things to Judas the same way as the other disciples.
ก็พระเยซูน่ะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในยูดาสเช่นเดียวกับที่การที่พระองค์ได้ไว้เนื้อเชื่อใจให้กับเหล่าสาวกคนอื่นๆด้วย
Judas was there when the disciples went out and healed and cast out demons in Jesus' name.
ก็ในตอนนั้นน่ะทุกๆเหตุการณ์ในการปราบผีหรือว่าการไปต่อสู้กับมารเนี่ยยูดาสก็อยู่ในทุกเหตุการณ
์ And it wasn't like Jesus goes oh maybe let's let Thaddeus be in charge of the money instead of Judas
ก็พระเยซูไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวให้คนอื่นมาดูแลเรื่องเงินแทนยูดาสนะ
We learned that actually Jesus or Judas holds the money bag and he was greedy and taking from it
แต่เราก็รู้เนาะว่ายูดาสเนี่ยเป็นคนที่โลภแล้วก็ได้ถือถุงเงินแล้วก็แอบขโมย
And as we see that sin is creeping into Judas's heart, he doesn't share it. He hides it from everyone.
แต่ว่านั่นแหละคือยูดาสก็พยายามที่จะเก็บความลับอันนั้นเอาไว
้ And I think what we see when the disciples are wondering, is it me? Is it me? Is it me? No one understands who this actually is.Is there's a humility that Jesus' disciples have, a self-awareness. They know that it could be them.
ก็สิ่งอีกสิ่งนึงที่เราได้เห็นในการในเหตุการณ์ที่เหล่าสาวกนั้นตื่นตัวแล้วก็แอบแบบกลัวว่าเอ้ยเป็นเราหรือเปล่าเป็นความกังวลว่าเฮ้ยจะใช่เราหรือเปล่านะนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างในการที่เขาเป็นมนุษย์นะความเป็นมนุษย์ที่เราแบบตื่นตระหนกในตัวเองแบบระวังตัวอยู่เสมอ
And I read this week thatA quote that just says, "Hell is full of people who think they deserve heaven."
Yeah, you can.
Hell is full of people who think they deserve heaven, and heaven is full of people who know they deserve hell.
ก็อีกหนึ่งคำคมที่อยากจะบอกก็คือว่าในนรกเนี่ยจะเต็มไปด้วยคนที่คิดว่าตัวเองน่ะเหมาะสมที่จะขึ้นสวรรค์ส่วนในสวรรค์นั้นจะเต็มไปด้วยคนที่รู้สึกว่าตัวเองน่ะสมควรจะตกนรก
Actually, all the disciples recognized in themselves a tendency to sin.
ก็เหมือนกับเราสาวกที่รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือยังมีความบาปอยู
่ And when we have that fear of God in us that oh that I actually could be in danger that could be me it's actually we need to have that friends
ก็มันก็เหมือนกับการที่เรามีความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในตัวของเรามีการที่เราจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมี
Because that's actually the point where we can go from there to actually fully trusting in Jesus as our Savior.
เพราะว่านั่นคืออย่างนึงที่จะช่วยให้เรานั้นเชื่อว่าพระเยซูน่ะเป็นผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้ช่วยของเรา
The disciples at this point still didn't realize that Jesus was about to give his own life on the cross.
และในตอนนั้นก็เหล่าสาวกก็ยังไม่รู้ว่าพระเยซูน่ะจะมอบชีวิตของพระองค์ให้กับพวกเขา
It was the night before his death.Just a few hours later, he was going to go and pray in the garden and be arrested with Judas showing up again.
ก็เป็นมันเกิดขึ้นแค่อีกไม่กี่ชั่วโมงที่ต่อจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพระองค์ก็จะต้องขึ้นไปบนไม้กางเขนแล้ว
But rather than being concerned about all of the suffering he was about to endure, he is concerned about his disciples.
ก็แทนที่พระองค์จะกังวลว่าเดี๋ยวจะต้องไปทนทุกข์กับอะไรความเจ็บปวดยังไงแต่กับพระองค์ทรงกังวลเกี่ยวกับเราสาวกของพระองค์
It says he was troubled in his spirit
เพราะพระเยซูก็มีปัญหาอยู่ในจิตวิญญาณอยู่นะตอนนั้น
And he takes extra care to make sure that when this stuff happens to him his disciples will be ready for what happens in their lives
ก็สิ่งที่พระองค์ทรงกังวลนั้นก็แค่กังวลว่าอยากจะให้มั่นใจว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วถ้าพระองค์ทรงยอมเสียสละชีพของพระองค์บนไม้กางเขนแล้วเหล่าสาวกของพระองค์ทุกคนเนี่ยจะยังจะพร้อมที่จะมีความเชื่อและใช้ชีวิตต่อไป
There's not a single ounce of selfishness in Jesus' body
ไม่มีความเห็นแก่ตัวใดๆเลยในตัวของพระเยซู
He is so different from you and I
พระองค์ทรงแตกต่างจากพวกเรา
Thank Jesus
ขอบคุณพระเยซู
But he wasn't just preparing them for what was going to happen in these next days. He was preparing them to be sent out and have this same kind of self-sacrificial love.
ก็พระองค์ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับตัวเองเลยว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องออกไปเจออะไรแต่ต้องแต่พระองค์กลับเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเหล่าสาวกว่าถ้าหากหลังจากสิ่งที่วันในวันพรุ่งนี้มาถึงแล้วพวกเขาจะต้องพร้อมที่จะออกไปเพื่อที่จะประกาศต่อ
Last week Joe talked about how we should actually love each other by self-sacrificing and washing one another's feet
ก็อาทิตย์ที่แล้วที่พี่โจได้เทศไปเกี่ยวกับความที่เราจะรักซึ่งกันและกันรักให้กลมเกลียวแล้วก็สามารถที่จะล้างเท้าให้กันได
้ Maybe not literally all the time but yeah
but we should love อาจจะไม่ได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกัน
We don't not literally washing each other's feet maybe but we should serve each other
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาล้างเท้าให้ผมให้เราหรือว่ายังไงแต่ว่าก็เราควรจะช่วยเหลือกันและกัน
But if Jesus washed the disciples' feet and he washed Judas's feet, then Jesus is also showing that we need to love our enemies in this radical way.
ก็ในการที่พระองค์ได้ล้างเท้าของเราสาวกและรวมไปถึงเท้าของยูดาสนั้นทำให้เราได้ควรจะที่จะตระหนักว่าเราควรจะรักเหล่าศัตรูของเราด้วย
How is this possible?
มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
Underlying Jesus's inactivity, he didn't do anything to stop Judas from going.Underlying Jesus' lack of action was a deep trust that God is good. Jesus didn't do anything to stop Judas.
ก็คือแบบถึงแม้ว่าพระองค์จะรู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ห้ามหรือว่าทำการสิ่งใดที่จะหยุดยูดาสเลย
Why?
ทำไม
Because he has a deep trust that God is good.
เพราะว่าพระเยซูนั้นมีความเชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าทรงแสนดี
We can face betrayal and not lose our temper with the people who betray us.
เราคือเราทุกคนสามารถที่จะเจอกับความถูกทรยศได้แล้วก็แต่ว่าไม่ควรจะเสียหรือแบบหัวเสียหรืออารมณ์ขึ้นไปกับมัน
Because we know that God is good.
เพราะว่าเรารู้แล้วว่าพระเจ้าน่ะทรงแสนดี
We can face persecution and sickness and trials of many kinds.
เราอาจจะเจอความเจ็บป่วยหรือการปฏิบัติที่ไม่ดีในหลายๆทางไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม
Because we know that God is good
แต่ว่าเราก็ควรจะไม่ควรที่จะสูญเสียความเชื่อเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าอ่ะทรงแสนดี
We don't have to be offended by other people who treat us wrongly
ถ้าหากว่าเราโดนบางคนที่พูดไม่ดีหรือว่าปฏิบัติไม่ดีเราไม่ควรที่จะรู้สึกเจ็บปวดไปกับมันเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าดีกับเราแค่ไหน
Yeah, because we know that God is good. Jesus knew that God is always good and he knew his father loved him.
ก็อย่างเช่นพระเยซูพระองค์ทรงรู้ว่าพระเจ้าแสนดีและพระเจ้ารักเขารักพระเยซูมากแค่ไหน
There's this famous painting of the Last Supper.
อันนี้เป็นรูปภาพของอาหารมื้อสุดท้าย
But no offense Leonardo da Vinci, this is not a good paintingI mean, it's a good painting, but it's really inaccurate. No, you don't want to diss Leonardo da Vinci. Actually, it probably looked the Last Supper more like this.
จริงๆมันจะเหมือนถ้าแบบเหตุการณ์นั้นน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนภาพนี้มากกว่า
I don't think this painting is very famous, but this is probably more like what the dinner actually looked like.
ก็คือรูปนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยอาจจะไม่ใช่รูปที่แบบดังมากเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าจริงๆอันนี้แหละคือภาพที่เกิดขึ้นจริง
Have you ever been crowded around a table with just too many people at one table because you all wanted to eat together?
ก็เคยไหมที่แบบนั่งรวมกันนั่งกินข้าวด้วยกันแบบคนเยอะมากนั่งล้อมวงกันเงี้ยค่ะ
That's what Jesus and his disciples were like when they ate.
ก็คงจะเป็นประมาณนั้นในตอนที่พระเยซูนั่งทานกับเหล่าสาวก
And actually they were so close and they were actually stretched out on these couches. They were reclining on these couches, their legs out this way, leaning on the table and eating.
ก็คือมันแบบนั่งติดกันมากเพราะคนเยอะมากก็เลยดูเห็นว่าจะเห็นได้ว่าท่าทางในการนั่งทานเนี่ยก็คือต้องเอียงตัวเข้ามาได้แค่นิดเดียวเหมือนต้องเอียงตัวเข้ามากิน
And when we began this series in John, Dan actually preached on this, you might remember, but I wanted to talk about it again.
ก็จริงๆถ้าย้อนไปถึงตั้งแต่อาจารย์แดนเทศเริ่มเทศเรื่องพระธรรมยอห์นน่ะคุณอาจจะจำไม่ได้แต่อยากจะพูดถึงมันอีกครั้งนึง
because actually when it says that John was reclining next to Jesus at his side, it actually should say that he was in his bosom. And actually, the Thai translation here is better than the English, the ESV and the NIV. Most English translations don't show this, but the Thai one does.
ก็อันนี้เป็นในตอนนั้นน่ะจะเห็นว่าเหมือนคำว่า in the bosom คือในภาษาไทยเนาะเราแปลว่าจากอ้อมอก
And it says in John chapter 1, John tells us that no one has ever seen God, the only God. He was at the Father's side. He has made him known. And that at the Father's side is in the bosom. In Thai, don't...It's good to go.
ก็คือในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าเหมือนเขาก็บอกว่าในตัวที่ไฮไลท์ขีดเส้นใต้ไว้ at the father size ก็คืออาจจะแปลได้ว่าอยู่ข้างๆพระบิดาหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าในภาษาไทยเนี่ยมีความแปลที่ดีมากก็คือว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าแต่พระบุตรองค์เดียวผู้ดำรงความเป็นพระเจ้าคืออยู่ในอ้อมอกของพระบิดาได้ทำให้พระบิดาเป็นที่รู้จัก
But here in this passage it says one of the disciples whom Jesus loved was reclining at table at Jesus' side and it actually should say in his bosom.
ก็อย่างในภาษาอังกฤษในจอห์นยอห์นบทที่13ข้อ23อีกเช่นกันก็ยังบอกว่า at Jesus side ก็คือยังบอกว่าอยู่ข้างๆอยู่แต่ในภาษาไทยจริงๆแล้วภาษาไทยเราเขียนว่าสาวกคนหนึ่งที่อยู่ที่พระเยซูรักก็กำลังนอนเอนกายใกล้ทรวงอกของพระองค์ภาษาอังกฤษก็ควรจะเขียนว่าแบบนั้นเช่นกัน
So who is this disciple that Jesus loved
แล้วสาวกที่บอกว่าเอ็นอยู่ข้างอ้อมอกของพระเจ้าเนี่ยคือใครคะ
John reveals at the end of the book it's me
ก็ยอห์นก็ได้บอกในตอนจบของพระธรรมบทนี้เนาะว่าก็คือยอห์นนั่นเอง
But I don't think he calls himself the disciple Jesus loved because he was arrogant or prideful
ก็แต่ว่ายอห์นก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นที่รักของพระเยซูหรือว่าเป็นคนที่พระเยซูรักเพราะว่าตัวเองก็แบบเป็นคนที่
John wants us to see ourselves as the disciple Jesus loved.
เพราะว่ายอห์นก็อยากจะให้เรานั้นมองตัวเองว่าเราก็คือคนนั้นเองคือสาวกที่พระเยซูรัก
Okay, not all of us are named John, okay?
แล้วก็พวกเราไม่ได้ชื่อจอห์นกันหมดใช่ไหมคะ
All right, there are a lot of Johns, okay, but not everyone.
ถึงแม้จะมีคนชื่อจอห์นเยอะก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ทุกคน
But actually, all of us, Jesus wants us to be the disciple Jesus loved.
แล้วก็ความจริงแล้วก็คือเราทุกคนนั่นแหละที่พระเยซูทรงต้องการทรงอยากจะให้เราเป็นสาวกที่รักของพระองค
์ Do you know that you are the disciple that Jesus loved?
คุณรู้ตัวไหมว่าคุณน่ะคือเหล่าสาวกคนนึงที่พระเยซูน่ะรักมาก
Do you know what it is to be in the bosom of your Savior?
แล้วรู้หรือเปล่าว่าคุณน่ะจะต้องไปอยู่ในอ้อมอกของพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ
Do you know the intimacy that Jesus has for you?
คุณรู้ไหมว่าความใกล้ชิดที่พระเจ้ามีให้คุณพี่พระเยซูมีให้คุณเนี่ยมันมากมาย
That's the love that he wants to share with you.
นั่นคือความรักที่พระองค์อยากจะแบ่งปันให้กับคุณ
That's the love that he wants you to share with the world.
และก็เป็นความรักที่พระเยซูต้องการให้คุณแบ่งปันให้กับโลกใบนี้
And he loves it so much, actually, that he was more concerned about the disciple that he loved on the night that he was about to die.
เพราะว่าพระองค์น่ะรักเรามากจนถึงขั้นที่พระองค์ไม่ได้กังวลในสิ่งที่ในคืนที่พระองค์กำลังจะต้องไปสิ้นพระชนเลย
And he was willing to die freely because he knew that the Father loved him in the same way.
แต่ว่าพระองค์นั้นกลับเต็มใจและพร้อมที่จะไปสละชีวิตของพระองค์เพราะว่าพระองค์รู้ดีว่าพระบิดาทรงแสนดีและรักพระองค์มากแค่ไหน
If you don't know this love this morning I want to invite you to come to the heart of Jesus and let him wrap you in his love
ก็ถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้ว่าความรักที่พูดถึงนี้คืออะไรก็อยากจะเชิญชวนให้คุณนั้นเข้ามารับความรักเข้ามาอยู่ในกลางหัวใจของพระเยซู
He has loved youHe has already proven his love for you by dying on the cross.
ก็พระเยซูรักพวกเราทุกคนและได้พิสูจน์แล้วว่าพระองค์รักเราจริงๆด้วยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขน
And you don't have to climb a mountain, you don't have to do all of these things or tithe all of your money to the church.
จริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาหรือว่าจะต้องบริจาคเงินให้กับโบสถ์เยอะแยะมากมาย
You can receive this love by putting your faith and trust in Jesus Christ
คุณสามารถรับความเชื่อความรักนั้นได้ง่ายๆโดยการที่แลกความเชื่อของคุณให้กับพระเยซู
Turning from your life and actually going I'm giving all of that up because I just want you
ก็แค่หันหลังกลับมาหันหลังให้กับชีวิตของเราเองแล้วก็มุ่งหน้าหันหน้าให้กับพระเยซูครับ
He's worth it
เพราะพระองค์ทรงสมควร
Amen
Amen
Let's pray Jesus thank you for your unfailing love
พระเยซูขอบคุณสำหรับความรักพระองค
์ Thank you that you loved us when we were your enemies
ขอบคุณสำหรับความรักที่พระองค์ยังคงรักเราถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยเป็นศัตรูของพระองค์
Thank you that you didn't treat us as enemies, but you treated us as your friend.
ก็ขอบคุณที่พระองค์ทรงไม่ปฏิบัติต่อเราเหมือนกับที่เราเป็นศัตรูแต่พระองค์ทรงปฏิบัติกับเราเหมือนกับเราเป็นเพื่อนของพระองค์
Lord, thank you for wrapping us in your arms and drawing us close to you.
แล้วก็ขอบคุณในอ้อมกอดของพระองค์ทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น
Jesus, I just pray for people in here who are being stirred by this message today to come to you, to know you.
ก็พระเยซูเราอยากจะลูกอยากจะอธิษฐานให้กับคนในที่นี้ที่คำเทศนาในวันนี้ได้ไปสัมผัสหัวใจของเขาขอเชิญให้เขานั้นเข้ามาใกล้กับพระองค์มาใกล้ในหัวใจของพระองค์
And Lord, I'm just as powerless to make anyone do that as we are powerless to save ourselves.
ขอให้เขานั้นได้รู้ว่าพวกเรานั้นไม่มีอำนาจอะไรเลยที่จะได้รักษาชีวิตของตัวเองแต่ว่าพระองค์นั้นทรงมีอำนาจยิ่งใหญ
่ And so Jesus we ask that you would move in your spirit by your Holy Spirit move people to step out in faith this morning for the first time
ก็อยากจะอธิษฐานถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวให้กับคนในที่แห่งนี้ที่จะก้าวออกมาเพื่อที่จะนำความศรัทธาความเชื่อของเขามาสู่พระเยซู
And Lord for those who have been living like they've just forgotten how much you love them I pray that you would restore their faith
ก็หากว่ามีใครในที่นี้ที่ยังไม่รู้ถึงความรักของพระเจ้าหรือว่าหลงลืมไปขอพระองค์ทรงฟื้นฟูความรู้สึกนั้นให้กลับมา
Come and have your way in Jesus name
ในพระนามพระเยซู